SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Last week, a young mother came to Foodbank Victoria warehouse with her child in the car. This mother told our receptionist that their child is refusing to go to school because they have no food to take and they're too ashamed to go.
มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของรัฐวิกตอเรียส่วนหนึ่งมาจากแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นรัฐบาลจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรต้องติดตามนะคะ
น่าจะเป็นความตั้งใจที่เราจะ keep legacy ของสามีไว้อะเราก็เลยไม่รู้สิจะบอกว่าดันทุรังหรือว่ายังไง ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคือในกิจการความ Southern Bluefin Tuna เนี่ยมันจะเป็นผู้ชายมาตลอดพอเราเข้ามารับช่วงต่อเนี่ยคือจริงๆเขาก็ไม่ต้องการให้เราอยู่แล้วเขาออฟเฟอร์เสนอเลยให้จะซื้อของทุกอย่างของเราทุกคนเตรียมที่จะจ้องที่จะซื้อ
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเราไปพูดคุยกับคุณลูคิน่าลูคินเจ้าของและประธานกรรมการบริหารของฟาร์มทูน่ายักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียเธอเริ่มต้นจากคำดูถูกและหนี้หลายสิบล้านดอลลาร์จนวันนี้เธอได้ฉายานะคะว่าเป็นเจ้าแม่ทูน่าได้อย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
พบผู้ต้องสงสัยป่วยฝีดาดลิงสายพันธุ์ใหม่รายแรกในไทยสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียเผยจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเอ็มพ็อกเพิ่มสูงขึ้นร่างกฎหมายจ่ายเงินซูเปอร์เพิ่มให้พ่อแม่ที่ต้องลาเลี้ยงดูบุตรเข้าสภาวันนี้ส.ส.อิสระร้องสภาเปิดฟรีโหวตต่อกฎหมายโฆษณาการพนันหลังรัฐบาลกลางไม่แบกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่22สิงหาคม2567กับผมวาริศหนึ่งช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวการพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงสายพันธุ์ใหม่รายแรกในไทยซึ่งเมื่อวานนี้ที่กรมควบคุมโรคนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงข่าวพบผู้ต้องสงสัยป่วยโรคฝีดาดลิงสายพันธุ์คลาส 1B ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยผู้ป่วยรายนี้เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลา18 นาฬิกาคือผู้ป่วยรายนี้เดินทางมาจากแถบแอฟริกาที่มีการระบาดของโรคฝีดาดลิงสายพันธุ์ใหม่และได้มีการต่อเครื่องที่ตะวันออกกลางก่อนเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากนั้นวันที่15สิงหาคมในช่วงเช้าผู้ป่วยเริ่มมีไข้และเริ่มมีตุ่มขึ้นมาเล็กน้อยจึงไปที่โรงพยาบาลมีการซักประวัติแล้วจึงส่งตรวจโรคฝีดาดลิงสายพันธุ์คลาส 2แต่ผลเป็นลบและเมื่อตรวจคลาส 1B กลับให้ผลไม่ชัดเจนจึงต้องรอยืนยันโดยใช้วิธี RT-PCR ยืนยันว่าเป็นฝีดาดลิงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ อย่างไรก็ดีกรมควบคุมโรคมีระบบในการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยเป็นคนนั่งเครื่องบินในเที่ยวบินเดียวกัน2แถวใกล้กับผู้ป่วยมีรายชื่อทั้งหมดแล้วรวม43คนทั้งคนไทยและต่างชาติผู้ป่วยรายนี้มีเวลาสัมผัสกับคนสั้นมากเพราะมาถึงไทยในช่วงเย็นและวันรุ่งขึ้นก็ไปพบแพทย์และอยู่ที่โรงพยาบาลเลยสำหรับผู้ป่วยรายนี้เป็นชาวยุโรปอาการล่าสุดไม่รุนแรงไม่มีอาการป่วยเป็นโรคอื่นคาดว่าวันศุกร์นี้จะยืนยันได้ 100% ว่าเป็นสายพันธุ์ใดกันแน่รวมถึงจะยืนยันได้ว่าเป็นแคล1 B หรือไม่ถ้ายืนยันก็ถือเป็นรายแรกของไทยที่ป่วยสายพันธุ์แคล1 B ยังคงอยู่กันที่เรื่องของไวรัส Mpox หรือชื่อเดิมคือไวรัสฝีดาดลิงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐวิกตอเรียรายงานว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Mpox เพิ่มสูงขึ้นโดยในรัฐวิกตอเรียมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว120รายตั้งแต่เดือนเมษายนโดยทั้งหมดเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงไวรัส Mpox มี2ประเภทหรือที่รู้จักกันว่าเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มที่1ก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วโลกเนื่องจากมีการแพร่กระจายได้ง่ายกว่าขณะที่กลุ่มที่2นั้นไม่รุนแรงไวรัสสายพันธุ์ที่1ที่ก่อให้เกิดผู้ติดเชื้อมากกว่า 17,000 รายทั่วโลกโดยอย่างน้อย 96% นั้นพบในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกดร.แคลร์ลูเกอร์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าการระบาดส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเธอแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับวัคซีนให้ครบโดส2โดสได้ฟรีและพิจารณาจำกัดจำนวนคู่นอนมาดูร่างกฎหมายที่จะให้เงินสนับสนุนหรือเงินซุปเปอร์เพิ่มขึ้นสำหรับพ่อแม่มือใหม่ซึ่งในวันนี้กำลังจะเข้าสภากลางโดยกฎหมายตัวนี้พ่อแม่มือใหม่จะสามารถรับเงินซุปเปอร์เพิ่มเติมจากเงินลาเลี้ยงดูบุตรที่รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนให้โดยกฎหมายจะเสนอต่อรัฐสภาของรัฐบาลกลางในวันนี้กฎหมายดังกล่าวจะอนุญาตให้พ่อแม่ได้รับเงินซุปเปอร์เพิ่มเป็น 12% และหากผ่านกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2025กฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้ครอบครัวราว 180,000 ครอบครัวที่ใช้เงินลาเลี้ยงดูบุตรที่รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนให้หลังจากการคลอดบุตรอแมนดาริชเวิร์ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศได้อีกด้วยมาทิ้งท้ายกันที่กฎหมายการโฆษณาการพนันซึ่งแอนดรูวิกลีย์ส.ส.อิสระเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแบบฟรีโหวตต่อกฎหมายฉบับนี้หากรัฐบาลเลือกที่จะดำเนินการด้วยการกำหนดเพดานแทนการที่จะห้ามการโฆษณานักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า20คนลงนามในจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้านเพื่อเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงแบบฟรีโหวตหรือการลงคะแนนเสียงตามมโนธรรมซึ่งจะช่วยให้นักการเมืองแต่ละคนสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระแทนที่จะลงคะแนนเสียงร่วมกับพรรคของตนโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายและการแก้ไขใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ร่วมเสนอแนะให้มีการห้ามโฆษณาการพนันทั้งหมดในออสเตรเลียมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท26สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท08สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่23วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้ามีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่22สิงหาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
รัฐวิกตอเรียกำลังเผชิญกับวิกฤตความไม่มั่นคงทางด้านอาหารที่หนักมากขึ้นจะเห็นได้จากมีความต้องการการบริการด้านการบรรเทาทุกข์อาหารพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ Food Bank Victoria และ Oz Harvest แจ้งว่ามีรายงานคนเข้ามาใช้บริการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งจากคนที่มีงานทำและเจ้าของบ้านสถานการณ์นี้เป็นผลพวงมาจากแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การไต่สวนของรัฐสภากำลังพิจารณาปัญหาทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ไม่สงบที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของวิกฤตนี้ฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณอัสซัมอัลกาลิบผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในขณะที่รัฐวิกตอเรียกำลังเผชิญกับวิกฤตความไม่มั่นคงทางอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการบริการบรรเทาทุกด้านอาหารก็สูงขึ้นเป็นประวัติการตามไปด้วยคุณเมเดลีนกริฟฟิธจากฟู้ดแบงค์วิกตอเรียกล่าวว่าเธอยังจำไม่ลืมถึงกรณีหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณกริฟฟิธเล่าว่า
Last week a young mother came to Food Bank Victoria warehouse with her child in the carThis mother told our receptionist that their child is refusing to go to school because they have no food to take and they're too ashamed.
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณแม่ยังสาวคนหนึ่งมาที่โกดัง Food Bank Victoria ของเราพร้อมกับลูกของเธอที่อยู่บนรถหญิงคนนี้บอกกับพนักงานต้อนรับของเราว่าลูกของเธอไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะพวกเขาไม่มีอาหารที่จะเอาไปทานที่โรงเรียนและมันทำให้พวกเขาอายนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เราเคยได้ยินมาคุณเมดาลินกริฟฟิธเปิดเผยคุณกริฟฟิธจะกล่าวรายงานกับคณะกรรมการทบทวนประเด็นกฎหมายและสังคมของรัฐบาลวิกตอเรียซึ่งการประชุมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมาและจะมีการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารของรัฐวิกตอเรียคุณกริฟฟิธกล่าวต่อไปว่าฟู้ดแบงค์เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเช่นคนบางกลุ่มที่ไม่เคยต้องใช้บริการเพื่อบรรเทาทุกข์ด้านอาหารคุณเมนเดลินกริฟฟิธเปิดเผยว่า
Food insecurity is essentially an economic issue, and it is all of the ways that the society is set up that cause, for example, cost of living crisis that makes for people meeting ends meet.
ความไม่มั่นคงทางอาหารถือเป็นปัญหาเศรษฐกิจซึ่งทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาด้วยเช่นวิกฤตค่าครองชีพที่รุนแรงปัจจุบันนี้ค่าอาหารเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากอย่างที่เราทุกคนรู้ดีและสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็คือคนที่มีงานทำที่ไม่เคยต้องใช้บริการนี้แล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการบรรเทาทุกข์ด้านอาหารได้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะค่าครองชีพที่สูงเกินไปสำหรับคนธรรมดาคุณกริฟฟิธเปิดเผยส่วนคุณคริสตินโครลีย์เป็นผู้จัดการของ Oz Harvest ในนครเมลเบิร์นกล่าวว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาชุมชนมีความต้องการในการบรรเทาทุกข์ด้านอาหารเพิ่มขึ้นและจนปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณว่าความต้องการดังกล่าวจะลดลงคุณโครลีย์เปิดเผยว่า
Food security is a problem that's not going away. We know from our annual community needs survey that 87% of Victorians
ความไม่มั่นคงด้านอาหารจะเป็นปัญหาที่อยู่กับเราไปตลอดจากการสำรวจความต้องการของชุมชนประจำปีพบว่าองค์กรการกุศลในรัฐวิกตอเรียที่เราให้ความสนับสนุนร้อยละ87รายงานเข้ามาว่ามีความต้องการด้านอาหารเพิ่มขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาในขณะที่เราก็กำลังพยายามดำเนินการให้ดีที่สุดที่จะส่งมอบอาหารให้ได้มากที่สุดแต่เรายังพบว่าองค์กรการกุศลต่างๆอีกร้อยละ74ยังมีความต้องการอาหารมากขึ้นเราเห็นผู้คนใหม่ๆที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลของเราทุกวัน1ใน3ของคนเหล่านี้มองหาการช่วยเหลือด้านอาหารเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณคริสตินโครลีย์ชี้และเป็นที่น่าตกใจที่ร้อยละ54ของผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้านอาหารเป็นคนที่มีงานทำและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถซื้ออาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของครอบครัวได้เพราะแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นผู้สนับสนุนในประเด็นดังกล่าวเปิดเผยว่าสถานการณ์ปัจจุบันเลวร้ายมากขึ้นโดยร้อยละ94ของผู้ที่ได้รับผลกระทบกำลังลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของครัวเรือน คณะกรรมการประเด็นกฎหมายและสังคมของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐวิกตอเรียกำลังมีการไต่สวนถึงปัจจัยขับเคลื่อนและวิธีแก้ปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านอาหารรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตความยากจนและความยากลำบากของประชาชนโดยจะพิจารณาทางเลือกต่างๆเพื่อลดต้นทุนอาหารการปรับปรุงการเข้าถึงอาหารที่มีราคาไม่แพงมีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมกับวัฒนธรรมแต่จากข้อมูลของคุณเรเชลแครีจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นชี้ว่ามีสาเหตุหลายประการของการขาดแคลนอาหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลรัฐวิกตอเรีย
Our food systems are being affected by more frequent and more severe shocks due to climate change so fires floods
ระบบห่วงโซ่อาหารของเรากำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมความแห้งแล้งโรคระบาดเช่นโควิด-19 และยังรวมถึงภาวะหยุดชะงักด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเช่นการที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อภาวะเหล่านี้ผนวกกับปัจจัยกดดันด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการขาดแคลนน้ำก็ส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และแน่นอนว่ามันมีส่วนทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารเพิ่มมากขึ้นในรัฐวิกตอเรียโดยที่สัดส่วนของชาววิกตอเรียที่ขาดแคลนอาหารและไม่มีกำลังซื้ออาหารให้เพียงพอต่อความต้องการเพิ่มขึ้นประมาณ8%ในปี2022และจะเพิ่มขึ้น40%ในอีก2ปีข้างหน้าคุณโครลีจากออสฮาร์เวสต์เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้ทันที
More people than ever are going hungry. We urge the government to consider all the contributing factors that impact food security and options to address them and fully understand the needs of the community and ongoing challenges faced by organizations tasked with helping them
มีผู้คนมากขึ้นที่กำลังหิวโหยเราเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการจัดการกับปัญหานี้โดยต้องเข้าใจความต้องการของชุมชนและความท้าทายที่องค์กรให้ความช่วยเหลือเหล่านี้กำลังเผชิญอยู่จากมุมมองของ Oz Harvest และในนามขององค์กรการกุศลเล็กๆหลายแห่งที่เป็นแนวหน้าด้านการบรรเทาทุกข์ด้านอาหารเราไม่เคยเห็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้มาก่อนเราจะซึ้งใจมากถ้ามีการจัดการแก้ปัญหานี้ในเร็ววันคุณคริสตินโคลี่กล่าวคณะกรรมการประเด็นกฎหมายและสังคมของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐวิกตอเรียจะรับฟังความคิดเห็นจากสภาท้องถิ่นบริการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ไม่แสวงหากำไรและบุคคลต่างๆที่มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางอาหารด้วยด้านตัวแทนของกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่เช่น Coles และ Woolworths จะให้การเป็นพยานในการไต่สวนดังกล่าวด้วยที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณอัสซัมอัลกาลิบดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะไปฝึกฟังภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่วันส.ส.พลังประชารัฐไม่ผ่านการตรวจสอบหลายราย และทางออกนโยบายดิจิทัล Wallet ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างการตั้งคณะรัฐมนตรีที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่าเดิมโดยเฉพาะคุณสมบัติด้านจริยธรรมรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศอย่างเป็นทางการหลังได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ38ปีไปเมื่อวานนี้และช่วงนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงพอได้เสนอแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านายพิชิตมีคุณสมบัติต้องห้ามเนื่องจากเคยถูกศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลจากกรณีกล่าวหานายพิชิตหิ้วถุงขนมใส่เงินสด2ล้านบาทไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการศาลระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปี2008คำวินิจฉัยดังกล่าวทำให้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีจะต้องเข้มข้นและละเอียดมากอาจจะใช้เวลามากกว่าเดิมเพราะหากตั้งคนที่ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีและไปเป็นรัฐมนตรีด้วยนั้นความผิดอาจจะตกอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ตัวพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลกำหนดให้พรรคร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของแต่ละพรรคมาให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบคุณสมบัติโดยเฉพาะประเด็นในคำวินิจฉัยที่ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องตีความข้อความนี้ให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสารรัฐธรรมนูญ
มีรายงานว่าผู้ที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอาจพลาดหวังด้วยเพราะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้มข้นนี้มีใครบ้างคะ
ประเด็นการตรวจสอบคุณสมบัติทำให้ใครที่มีคดีมาก่อนจะต้องถูกตรวจสอบเข้มข้นอาทิ2รายที่ถูกเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากเคยถูกศาลอุทธรณ์คดีอาญารัฐนิวเซาท์เวลส์คือพิพากษารับโทษจำคุกในคดีลักลอบนำเข้าและค้ายาเสพติดแม้ศาลรัฐธรรมนูญไทยจะเคยวินิจฉัยว่าไม่ขาดคุณสมบัติแต่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะมีเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ด้วยขณะอีกคนหนึ่งก็คือนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยถูกลบชื่อออกจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อหลายปีก่อนเหตุให้ผู้อื่นปลอมบัตรนักศึกษาใบขับขี่สุจริตการสอบวิชาปรัชญาในเบื้องต้นแต่ว่าล่าสุดครับพรรคพลังประชารัฐออกแถลงการยืนยันว่ามีการส่งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคจำนวน4คนไปให้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและบุคคลใดเป็นบุคคลและตำแหน่งเดิมในสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาซึ่งทั้ง4คนที่ทางพรรคพลังประชารัฐเสนอนั้นก็ได้แก่ร้อยเอกธรรมนัสนายสันตินายอัฐกรศิริรัตยากรและพลตบเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับขณะที่นายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพราะว่าเคยตกเป็นจำเลยในคดีจ้างวานฆ่าโดยศาลชั้นต้นสั่งตัดสินให้จำคุกแต่สุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องซึ่งเรื่องนี้นายชาดายืนยันว่าตนเองไม่มีอะไรที่ขัดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีและไม่ได้มีคดีอะไรติดต่อไม่ได้มีคดีอะไรด้วยนะครับโดยที่ผ่านมามีการต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้องก็ชนะคดีทั้งหมดและไม่เคยทำผิดจริยธรรมใดๆอ อีกคนนึงครับนายเอกนัทพร้อมพันธุ์ที่มีรายงานข่าวว่าจะถูกเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในสัดส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก่อนหน้านี้ถูกศาลสั่งจำคุกคดีกปปส.แต่มีรายงานว่านายพีรพันธุ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันว่านายเอกนัทนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่เข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนื่องจากศาลอุทธรณ์ได้มีการยกฟ้องไปแล้ว
เมื่อกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเหมือนกันแต่ในขณะนี้ประชาชนกังวลว่าจะได้เงินจากโครงการ Digital Wallet ที่รัฐบาลชุดที่แล้วประกาศว่าเงินจะถึงมือประชาชนในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
หลังจากนายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิดกระแสข่าวว่าจะมีการยกเลิกโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Walletแต่ว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าโครงการยังมีทางไปและมีทางออกที่ดีแต่ขอให้รอความชัดเจนสักระยะก่อนซึ่งต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ด้วยตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนนายเฉลิมพลเพ็ญสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงกระแสข่าวที่ว่าจะมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาแจกเป็นเงินสดแทนเงินดิจิทัลวอลเล็ตโดยนายเฉลิมพลบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งหากไม่ผิดวัตถุประสงค์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็สามารถที่จะแจกเป็นเงินสดได้แต่ขึ้นกับรัฐบาลใหม่จะตัดสินใจทั้งนี้ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนั้นได้มีการตั้งงบกลางค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายใต้งบประมาณรายจ่ายปี68วงเงิน 152,000 ล้านบาทไว้สำหรับรองรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็สามารถนำมาใช้ในการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นได้ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์การแจกเงิน 10,000 บาทดังกล่าวมาเป็นการแจกเงินสดลงในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเรื่องนี้ต้องให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยืนยันผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ว่าทางออกทางนี้ก็เป็นทางออกที่มองกันว่าเป็นทางออกมาสักพักแล้วในการใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ67ซึ่งไม่สามารถใช้ข้ามปีได้ต้องใช้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ดังนั้นทางออกที่จะแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนโดยใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67ก็คือจะเป็นการจ่ายเงินสดจะเป็นทางออกเดียวที่จะใช้งบเพิ่มเติมประจำปีบางส่วนได้จึงไม่แปลกใจที่รัฐบาลจะมีตัวเลือกนี้อยู่ในมือซึ่งเป็นเรื่องที่พอคาดเดาได้นางสาวสิริกัญญากล่าวนะครับเมื่อถามว่าการนำไปแจกเช่นนี้คิดว่าจะสุ่มเสี่ยงหรือสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แท้จริงหรือไม่นางสาวสิริกัญญาก็มองว่าหากเม็ดเงินที่ใส่ในระบบน้อยลงผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะน้อยลงตามไปด้วยซึ่งวงเงินที่น้อยลงอาจจะทำให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจน้อยลงซึ่งตอนนี้มีข่าวลือมาเยอะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในภาวะชะงักงันยังไม่รู้นโยบายของรัฐบาลจะออกมาเป็นอย่างไรจึงขอให้รัฐบาลใหม่รีบแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากคุณลูคิน่าลูคินเจ้าของประธานบริหารบริษัททูน่ายักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปเรียนภาษาอังกฤษสนุกสนุกกับ SBS Learn English นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับการถามคำถามเมื่อมองหาบ้านเช่าเรามีศัพท์และสำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังข่าวสารดีๆจาก SBS กันค่ะ
อ
ุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
Since I came to Australia, one thing that's been a constant topic of conversation among my friends is finding the right place to live. Some homes are too far from our workplaces and schools, while others, well, you know, they cost too much. And when you finally find one that is right for you, there are too many people who are also interested in renting the same house or apartment. Hi, my name is Josipa, and unfortunately, I can't help you with renting your next home. But I can help you feel more confident about what to say when inspecting or looking at a property you are considering renting. So if you're going to an inspection, you are going to visit a property that is a house or apartment that you are interested in renting. It is a time when you can look around the home to see whether it is suitable for you, what condition it is in, and ask questions before you decide to rent it. Today, Claire is a real estate agent, that is, a person whose job is to help people buy, sell, or rent properties like houses, apartments, or land. She is about to finish showing a rental property to someone who is interested in renting it. Let's see how she's doing.
So, that's it. Are you considering making an application?
I like the layout. Is the rent inclusive of utilities like water and electricity?
The rent covers water, but electricity and internet are separate.
I see. Can you tell me more about the amenities in the building?
Sure. There's a gym on the third floor, a swimming pool on the ground floor, and a communal garden on the rooftop.
Okay, that sounds nice. How much is the bond?
It's 1 month's rent.
Right, and how long is the lease term?
The standard lease term is 1 year.
And will the rent increase after 1 year?
I can't say for sure. That depends on the landlord.
I see. I'll have to have a think about it, because it's already a bit above my price range.
The housing crisis is a big issue in Australia right now. Everybody's talking about it. A housing crisis happens when there aren't enough homes for everyone who needs one. So it can be tough to find the right home at the right price. However, a first step when renting your next home is to go to a rental inspection. We've just heard some phrases that can be useful during a rental inspection. So, let's get practicing. After Claire finished showing Alan the apartment, she said,
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
Thank you.
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SBS ไทยคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ในออสเตรเลียที่มีพนักงานจำนวนมากไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วการก้าวเข้ามาในตำแหน่งผู้บริหารก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากไปกว่านั้นค่ะถ้าในวันหนึ่งคุณต้องก้าวเข้ามาบริหารงานในบริษัทแบบไม่ทันตั้งตัวแถมยังต้องมีภารกิจที่ต้องปลดเรื่องหนี้สินจำนวนมากเข้ามาด้วยคุณจะทำยังไงวันนี้ค่ะ SBS ไทยจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณลูคิน่าลูคินนะคะหรือว่าคุณตุ๊กค่ะหญิงแกร่งผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการทูน่าของออสเตรเลียคุณลูคิน่าจะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่ากว่าเธอจะมายืนในจุดที่ทุกคนยอมรับเธอจะต้องผ่านอะไรมาบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊ก
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณตุ๊กอยู่รัฐไหนนะคะแล้วก็มาอยู่ออสเตรเลียนานหรือยังคะ
อยู่เซาท์ออสเตรเลียค่ะอยู่พอร์ตลิงคอล์นค่ะ
ค่ะ
เป็นคันทรี
เป็นคันทรีในเซาท์ออสเตรเลียนะคะ
ค่ะ
ค่ะคุณตุ๊กคะตอนนี้คุณตุ๊กมีตำแหน่งอะไรในบริษัทคะ
ตำแหน่งก็คือเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เป็น managing director
บริษัทของคุณตุ๊กชื่ออะไรนะคะ
Dinko Tuna Farmers
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับทูน่าใช่ไหมคะคุณตุ๊ก
ใช่ค่ะเราจับปลา Bluefin Tuna จากทะเลแล้วก็ลากมาช้าๆเสร็จแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกระชังที่ใน Protected Area ค่ะแล้วเราสามารถที่จะเอาเรือออกไปเลี้ยงปลาได้ทุกวันนะคะ
ก็เป็นเหมือนกับว่าฟาร์มทูน่าที่จับทูน่ามาจากธรรมชาติแล้วก็เข้ามาอยู่ในฟาร์มของเรา
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราบอกว่าเป็นฟาร์มเนี่ยคนก็จะคิดว่าเป็นการเลี้ยงปลาที่มีการแฮชเชอรี่ที่ออกมาจากแฮชเชอรี่นะ
คะ
แต่ว่าเราไม่ใช่
เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเพราะว่าบางทีเราพูดถึงว่าฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาอย่างเงี้ยเราจะนึกว่ามันจะเป็นเลี้ยงในระบบปิดเนาะ
ใช่ค่ะ
แต่นี้เป็นระบบเปิดค่ะคุณตุ๊กครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะนอกจากจากปลาทูน่าตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะย่อยมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เรามีตอนนี
้ที่ผลิตออกมาส่วนมากนี่ก็จะส่งไปญี่ปุ่นนะคะเป็นซาชิมิเกรดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าตลาดญี่ปุ่นเนี่ยปลาทูน่าเนี่ยเริ่มจะล้นตลาดเพราะว่าส่งมาจากทั่วโลกก็มาลงที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็ราคาก็จะลดลง demand supply ค่ะเพราะว่าประชาชนของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้จักปลาทูน่าเท่าไหร่การที่จะทำให้ปลาตัวใหญ่ที่คนจะมาตัดมันลำบากเราก็เลยตัดสินใจแล่ปลาตัวใหญ่ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีที่เหมือนกับการที่เขาใช้ในการฟรีแช่แข็งเอมบริโอค่ะในการทำ IVF ก็คือใช้ liquid nitrogen freezing แช่แข็งปลานะให้เป็นลงมาถึง -60 พอเวลาเราเอามาละลายแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนกับทานปลาสด
เป็นการถนอมอาหารแบบให้ปลาสดใหม่อยู่เหมือนเดิม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ค
่
ะบริษัทเปิดมากี่ปีแล้วคะคุณตุ๊ก
บริษัทเนี่ยเปิดมาหลายปีแล้วค่ะคือจริงๆแล้วคือเรามารับส่วนต่อจากสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเขาคือคนแรกที่มีไอเดียที่จะลากอวนเอาปลาทูน่าที่ว่ายน้ำกลับมาที่พอร์ตลิงคอล์นเพื่อที่จะมาฟาร์มที่นี่เขาเป็นคนแรกเลยที่มีความคิดในการฟาร์มิงทูน่าที่นี่พอเขาเสียไปเราก็คิดว่าจะพยายามที่จะ keep his legacy นะก็เลยตัดสินใจว่าจะทำต่อซึ่งสามีเนี่ยก็เสียชีวิตไปในปี2011เราก็ทำของเรามาเรื่อยๆ13ปีแล้วเดือนนี้วันที่15คือวันที่เขาเสียชีวิตไปก็13ปีแล้วเราก็ทำมาเรื่อย
ๆการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารเนี่ยค่ะคุณตุ๊กมันไม่ได้มาจากการที่เราเต็มใจขึ้นมาหรือว่ามันเป็นเรื่องสถานการณ์บังคับอะคะคุณตุ๊ก
น่าจะเป็นความตั้งใจที่เราจะ keep legacy ของสามีไว้อะเราก็เลยไม่รู้สิจะบอกว่าดันทุรังหรือว่ายังไง ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคือในกิจการฟาร์ม Southern Bluefin Tuna เนี่ยมัน จะเป็นแต่ผู้ชายมาตลอดพอเราเข้ามารับช่วงต่อเนี่ยคือจริงๆเขาก็ไม่ต้องการให้เราอยู่อยู่แล้วเขาออฟเฟอร์เสนอเลยให้จะซื้อของทุกอย่างของเราทุกคนเตรียมที่จะจ้องที่จะซื้อไม่ให้เราอยู่ในวงการในอุตสาหกรรมนี้แต่เราก็บอกกับเขาว่าเราไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเราตั้งใจที่จะทำฟาร์มทูน่าต่อมีคนเคยบอกว่าให้เวลา2ปีคุณก็จะไปไม่รอดแต่ว่าเราก็ทำมาแล้ว13ปีเราก็ยังอยู่ตรงนี
้แล้วในการที่เราจะลบคำปรามาสที่เขาพูดไว้อะค่ะว่าให้เวลาแค่2ปีเดี๋ยวก็ไปไม่รอดหรอกเนี่ยค่ะนอกจากความกล้าแล้วคุณตุ๊กมันจะต้องให้กำลังใจตัวเองขนาดไหนแล้วก็รู้สึกว่าสกิลที่เราได้เนี่ยค่ะเอามาจากไหนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยอ่านว่าคุณตุ๊กไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการทำฟาร์มทูน่าหรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทมากนักเพราะว่าเป็นด้านสามีทำซะส่วนใหญ
่ก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่แต่งงานมาตอนแรกก็คือไม่ได้เริ่มทำแต่พอถึงปี2000น่ะเราก็เริ่มออกไปจับปลากับสามีก็เริ่มเรียนรู้ทุกอย่างเริ่มติดต่อกับธนาคารเริ่มติดต่อกับธุรกิจกับญี่ปุ่นเราก็คือเริ่มเข้ามาแต่ว่าคือสามีเป็นคนที่ very strong แล้วเขาก็เป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างเราก็แค่เป็นผู้ตามแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรก็เสนอไปบ้างแต่ว่าการตัดสินใจในการทำธุรกิจเขาจะเป็นคนที่เพราะว่าเขาประสบความสำเร็จมาแล้วก็เวลาเราพูดอะไรแล้วอีกอย่างนึงเราก็อายุน้อยกว่าเขาเยอะอ่ะในสายตาของเขาเราก็คือเด็กคือตอนนั้น
อ
ะหลังจากที่เขาเสียไปเราก็ทำทุกอย่างดำเนินทุกอย่างมาด้วยความราบรื่นดีพอปีที่สองนี่เริ่มมีหลายเรื่องมีการขึ้นศาลมีคือช่วงนั้นอะช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเราถึงกับนอนไม่หลับไปเลย3วัน3คืนถ้ามีคนมาบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนมาบอกว่าอ๋อนอนไม่หลับ3วัน3คืนนี่เราจะไม่เชื่อเลยเราบอกว่าโอ้ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้แต่ตอนเนี้ยถ้ามีคนบอกว่านอนไม่หลับ3วัน3คืนเราเข้าใจเลยอ่ะ
ค่ะตอนที่คุณตุ๊กก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วก็ควบคุมบริษัทเขาเรียกว่ากุมบังเหียนบริษัทนะคะมันไม่ได้เป็นเส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะก็จะมีเรื่องของหนี้สินต่างๆที่มันติดมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะคุณตุ๊กทำยังไงตอนนั้นหนี้สินเยอะขนาดไหนที่จะต้องจัดการนะคะ
ช่วงที่สามีเสียไปเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเขาติดการแลกซื้อเงินขายเงินนะก็เลยขายทรัพย์สินไปเยอะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารเยอะ32ล้านดอลลาร์หลังจากที่สามีเสียไปเราก็เปลี่ยนธนาคารก็เราก็เริ่มคุยกับธนาคารว่าเราพยายามที่จะลดหนี้เราก็ลดไปเรื่อยๆเวลาปีนึงเราได้กำไรมาเราก็ลดไปดอกเบี้ยมันก็น้อยลงจากดอกเบี้ยที่จะต้องเอาไปเสียดอกเบี้ยมันก็ต้องมาเอามาจ่ายต้นมันก็ลดลงเรื่อยๆผลที่สุดเราก็จ่ายจนหมดไปใช้เวลา5ปีจริงๆแล้วคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ดีสำหรับการขายปลาแล้วก็รายได้อย่างอื่นมันก็เข้ามาด้วยคือตอนสามีอยู่อ่ะเขาจะใช้อวนเขาเรียกว่าไนลอนน่ะนะแล้วเสร็จแล้วมันจะมีที่ฟาร์มเราเนี่ยมันจะมีแมวน้ำอ่ะซึ่งจะเข้ามากัดแล้วก็ทำลายปลาของเราถ้าบางทีถ้ามันกัดแล้วอ่ะปลาก็ตายแต่บางทีมันกัดไว้ที่ท้องปลาไม่ตายแต่ว่าเวลาเราเอาไปขายอ่ะมันจะราคามันจะตกมาเป็นครึ่งเลยเพราะว่าสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยส่วนท้องของปลาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มีค่าแพงอ่
ะ
ช่วงนั้นแต่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือตอนที่สามีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ไม่ฟังใครเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนmaterial ที่จะทำกระชังเราจะเสียปลาที่ตายเนี่ยประมาณปีละ 22%
ก็เยอะเหมือนกันนะคะ
ก็ใช่ค่ะเพราะก็เราต้องคิดดูว่าเรามีปลาอยู่300ตันเนี่ยแล้ว 20% มันก็เท่ากับ60ตัน
เยอะมาก
60ตันใช่ปลาช่วงนั้นเนี่ยก็ขายกิโลละ30ดอลปีนึงเนี่ย 1.8 ล้านอ่ะพอสามีเสียไปปุ๊บพี่เปลี่ยนแมทีเรียลเปลี่ยนอวนหมดเลยในปีแรกที่พี่เปลี่ยนอวนน่ะจากการที่ปลาตายเนี่ย60ตันปีแรกที่พี่เปลี่ยนอวนปลาพี่ตายเนี่ย56ตัว มันต่างกันเยอะมากเลย
ต่างกันเยอะมากเลยค
่
ะ
ใช่56ตัวเนี่ยตัวละ30กิโลแค่ 1.6 ตันจาก60ตันเพราะฉะนั้นรายได้มันก็จะเพิ่มเข้ามาตรงนี้พอรายได้เพิ่มเข้ามาเราจ่ายต้นไปดอกเบี้ยก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็คือเราก็มีห้องเย็นแล้วก็เครื่องจักรที่ห้องเย็นอ่ะมันเก่าแล้วตั้งติดตั้งไว้ตั้งแต่ปี1983ทุกปีเราจะเสียค่า
maintenance
ทุกอย่างอ่ะครึ่งล้านอ่ะเราก็เลยทำเรื่องส่งไปที่ธนาคารเราบอกว่าขอเปลี่ยนเครื่องใหม่หมดเลยแล้วบัดเจ็ตมันประมาณ 1.3 ล้านแต่เราบอกว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตรงนี้เราจะไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วเครื่องจักรมันเป็นเครื่องจักรที่ใหม่มันจะช่วยลดการใช้พลังไฟฟ้าค่าไฟฟ้าก็จะถูกลงแล้วก็ไม่ต้องเติม refrigeration oil นะ
mm-hmm.
ไม่ต้องเติมทุกปีไม่ต้องเสียเงินตรงนั้นเขาก็ให้เราอะนะก็13ปีมาแล้วเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นไม่ต้อง maintenance มันก็ต่ำ
ค่ะจะสังเกตเห็นว่าคุณตุ๊กมีการบริหารหรือว่ามีการวิธีคิดแก้ปัญหาแบบ innovative นะคะเป็นเหมือนกับว่าหาวิธีใหม่ๆที่ไม่ติดกับกรอบเดิมเนี่ยค่ะคุณตุ๊กเขาเวลาคิดว่าโอเคฉันจะเปลี่ยนอวนนะฉันจะเปลี่ยนเครื่องจักรดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะคนที่อยู่ใต้บริหารเราอ่ะเขารับกับความคิดเห็นนี้ยังไงหรือว่าเขามีความ resistant หรือว่ามีความยังรู้สึกว่าเอ๊ะจะดีหรือเปล่าไม่มั่นใจกับการตัดสินใจของเราหรือเปล่ายังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วคือคนที่ร่วมงานกับเราอ่ะเขาก็บางครั้งมันก็ต้องมีการขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าการขัดแย้งเราก็ต้องมาดิสคัสกันว่าตรงนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาเรารู้แล้วว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนใหม่มันก็น่าจะดีกว่าใช้กับอันเดิมที่มันมีปัญหาอยู่พอพูดถึงคำถามคำนี้คำถามเราถามว่าถ้าอยู่รู้แล้วว่าสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่ดีแล้วยังจะ continue ใช้อยู่เหรอไอ้คำถามพวกเนี้ยมันจะทำให้เขาคิดดูว่าที่ลูกพี่นาพูดเนี่ยมันถูกไหม
คุณตู่คะการที่ได้เข้ามานั่งเป็นตำแหน่งหัวเรือของบริษัททูน่าที่เรียกว่าก็ใหญ่บริษัทหนึ่งเลยนะคะของออสเตรเลียแล้วการได้ชื่อว่าเป็นออสเตรเลีย first female tuna boss นะคะหรือว่าเจ้าแม่แห่งวงการทูน่าของออสเตรเลียเป็นคนแรกเลยเนี่ยมันมีความกดดันยังไงบ้างคะแล้วก็เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าวงการนี้เป็นยังไงเพราะว่าเหมือนที่คุณตุ๊กพูดมาเมื่อกี้ว่าส่วนใหญ่ก็จะรันโดยผู้ชายทั้งหมดซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
จริงๆแล้วการที่เขาให้เราเป็นทูน่าบอสคนแรกเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายคือเราก็ทำธุรกิจทำบิสเนสของเราไปเรื่อยๆเนาะสิ่งที่เรามีความภูมิใจมากที่สุดก็คือคนงานของเราเพราะว่าการที่เราสามารถที่จะการดำเนินธุรกิจในประเทศออสเตรเลียมันไม่เหมือนกับในประเทศไทยที่ในประเทศไทยทุกคนต้องนอบน้อมเขาเจ้าของแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่นี่การเป็นเจ้านายนี่ต้องให้เขายอมรับให้ได้โดยมากแล้วการดูแลสำหรับคนงานนี่เขาดีมากอะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่การที่ลูกน้องเรายอมรับแล้วบอกว่าเรามีความรู้สึกดีเมื่อลูกน้องยอมรับว่าการที่เขาทำงานแล้วมีเราเป็นลีดเดอร์เป็นหัวหน้าเหมือนแบบเขาแฮปปี้อ
ะ
เราจะได้ยินบ่อยๆเขาหลุดที่นาชอบปรับปรุงตรงนั้นชอบปรับปรุงตรงนี้อะไรเงี้ยทำให้การทำงานของเขาราบรื่นขึ้นประสบความสำเร็จทำงานง่ายขึ้นคิดว่า innovation แล้วก็เทคโนโลยีอะไรพวกนี้ที่เรานำเข้ามามันทำให้พวกเขาทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วการทำงานถ้ามันง่ายขึ้นเนี่ยคนงานก็จะมีความสุขในการทำงานแล้วเขาก็จะตั้งใจทำงานมากขึ้น
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ค่ะคุณตุ๊กคิดว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงกับการนั่งตำแหน่งบริหารโดยเฉพาะนะคะเราที่ไม่ได้เกิดในประเทศออสเตรเลียด้วยคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงคะ
ข้อดีเหรอข้อดีก็คือ การที่เรามาจากเราเป็นคนไทยเรามาจากต่างประเทศเนี่ยก็คือบางครั้งเราเห็นการมองอะวิชั่นของเราอะมันไม่เหมือนกับที่นี่บางครั้งเราจะมีความยืดหยุ่นหน่อยนึงถ้าเกิดลูกน้องต้องการที่จะเสนอความคิดเห็นอะไรขึ้นมาบางครั้งเราก็จะบอกอ่ะอยู่ก็ลองสิลองทำไปก่อนอันนึงตัวอย่างไปแบบนึงถ้ามันดีแล้วเราก็จะใช้ทั้งหมดคือเราเปิดโอกาสให้ลูกน้องที่จะเสนอความคิดเห็นกับเราด้วยเราต้องมีการดิสคัสกันก่อนว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้าง
อืมค่ะก็เป็นเหมือนไม้นวมไม้แข็งรับความคิดเห็นด้วยแต่ว่าก็คือก็เราก็ยังดูว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ก็มีกรอบให้เขาประมาณนี้
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ในช่วงที่มีปัญหาช่วงที่แย่ที่สุดของเราในเรื่องของอาจจะมีปัญหาโน้นปัญหานี้เข้ามาแน่นอนว่าบริษัทเป็นบริษัทใหญ่นะคะลูกน้องก็มีเยอะมากแล้วก็เราเคยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะล้มเลิกจะขายบริษัทต่อไหมคะคุณตุ๊กอันนี้ถาม
อันนี้ไม่เคยเลย
ค่ะ
ไม่เคยมีความคิดว่าจะยกเลิกทุกปีหลังจากที่สามีเสียไปจะเรียกลูกน้องระดับหัวหน้าประจำมีติ้งกันในบอร์ดรูมว่าถ้าเกิดเราจะต้องดูว่าตรงไหนที่มันมีข้อเสียตรงไหนเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนเราจะมีการประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือกันตลอดคือจริงๆแล้วอ่ะเราจะบอกว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของบริษัทเราเป็นผู้นำแต่เราไม่สามารถที่จะไปยืนในทุกที่เอาเหมือนอย่างในเรือถ้าเกิดเราไม่ได้ออกไปเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ต้อง
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถฟังสัมภาษณ์ของคุณลูคิน่าลูคินนะคะต่อได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.